Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jang mavzusiga bag'ishlangan ishtirishlarimizdan yana biri. Hurmatli radiomiz muxlislari, bizga ma'lumki, ruhiy jang bu insonning ichida o'zining shaxsiy sog'ligini va o'z iymonini mustahkam saqlab turish uchun olib boriladigan jangdir. Azizlar, men bugungi mavzumizga taalluqli bir hikoyani sizlarga so'zlab bermoqchiman. Zo'r o'rgatilgan dengizchilar komandasi yaxshi o'ylab chiqarilgan harakatlarni aniq bajargan holda o'z ishlari bilan mashg'ul edilar. Shuning uchun ham komandir ko'prikchada paydo bo'lgan paytda u hamma ishning joyida ekanligiga ishonch hosil qildi. U kerakli joyga kelib, zarur javobni oldi. Mana shu tarzda kapitan o'z suvosti kemasi ishini tashkillashtirgandi. Zarur harakatlar xavf-xatar yo'q paytda ming martalab mashq qilib ko'rilgan. Shuning uchun ham xavf yuz berib, harakat qilish payti kelganda kapitanga sarosimaga tushishning hojati qolmagandi. U ko'prikchadagi dengizchilarning a'lo darajadagi harakatini oldindan ko'ra olgandi. U yerda hamma narsa o'z o'rnida bo'lsa, sirtdagi holat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, suv osti kemasi xavf-xatardan xoli bo'ladi. Bunday paytda kapitan menimcha ham hammasi joyida deb aytadi. Agarda tanglik holatlariga tayyorgarlik ko'rishga yetarlicha e'tibor berilmasa, zarur xatti-harakatlar oldindan amalda mashq qilib ko'rilmasa, falokatlarning yuz berishi aniq. Kemalar juda katta zararlar keltirgan holda to'qnashib suvga g'arq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, inson ichki dunyosi ko'prikchasida ham betartibliklar mavjud ekan, falokatning yuz berishi aniq. Yuz beradigan bu falokatlarning ruhiy tushkunlik halokat yoki portlash deb atash mumkin. Inson uchun o'zining xato qilishi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashi bu oddiy bir holat. Bunday holatlarda biz o'zimiz uchun keyingi safar qanday harakat qilish haqida yaxshi dars olamiz. Biroq mushkul holatlarda qo'llab-quvvatlovchi ichki manbalarning yo'qligi tufayli insonlarning ko'z o'ngimizda halok bo'layotganini ko'rib turish bu butunlay boshqa holatdir. Aziz radio tinglovchi birodar, har birimiz o'zimizning ichki dunyomizni qanday holatda ekanligini yaxshi bilsak kerak. Albatta, Xudovand bizning nafaqat ichki dunyomiz, balki butun holatimizdan xabardordir. Agarda kimdir o'zining ichki dunyosidan haligacha ko'ngli to'lmas ekan, Xudovand bilan aloqada bo'lib, ibodat qilib, kerak bo'lsa, roza tutish orqali o'z ichki dunyosini tartibga solish vaqti keldi. Aziz do'stim, vaqtni boy bermang. Chunki Rabbimiz Iso Masihning ikkinchi bor kelish vaqti ham juda yaqin qoldi. U sizni toza va Xudovandning kalomiga to'la bir holda ko'rishni istaydi. Aziz birodarlar, agar imkoniyat bo'lsa, o'zingizdagi muammolar haqida biz bilan o'rtoqlashing. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Salomat bo'ling.